Man ozodlikdan Pragadan telefon qilyapman. Bizga bitta
Ozodlikdan.
video keldi. U videoda siz o'sha xodimlaringizdan yetarli miqdorda paxtani termassang, ishdan haydalasan degan mazmunda tilxat yozdiryapsiz ekan. Nima asosda yozdiryapsiz bu xatni?
Yo'q. Na narsa bo'lganligi ham yo'q. Urushga urushib keldim. 6 kilo, 7 kilodan kelgandek kim gapirmaymizmi biz?
Umuman paxta terishga xodimlaringizga nima haqingiz bor sizni? Masalan, qanaqa haqingiz bor? Qanaqa qonuniy asos bor bu bunga?
Hech qanaqangi haqqim asosim ham yo'q ularga. Hech qanaqangi vakolatim ham yo'q, haqqim ham yo'q.
Nimaga unday qildingiz bu narsani? Nimaga unaqa tilxat yozdirasiz?
Yozdirganim yo'q man tilxat ularga.
Lekin bizaga video keldi.
Men misol uchun ularga faqat TV'lar deb aytib keldim xolos. Men unaqangi narsalarni umuman hech narsa gapirmaganman.
Lekin video bor, Ali opa, video bor. Videoda ariza yozdirib olayotganingiz ko'rinyapti-yu.
Men unaqangi narsalar yozdirmaganman-da.